Salut les amis, ziar nael bu baax baax dal len ak jamm ci sen podcast Wolof Tech bi len di jox lepp lu jëm ci walu informatique ak nouvelle technologie manam xarala yu bes ci kalam wolof. Alors ba legui nak ñu ngi ci saison 4 bi ci première partie bi manam développement. Tay mo nek suñu 6e épisode. Alors épisode bi nak da fay spécial parce que semaine bi ñu genn waxtanon nañu déjà ci langage de programmation PHP mais mënu ñoo paré ci sujet PHP té waxuñu ci liggéey bu am solo bi nga xamanteni amna ay doomu Sénégal yo xamanteni ñu ngi koy def ci sukkandiku ci langage de programmation bu ñu naan PHP. Alors lolu mo tax nak tay ñu fassiyéné waxtané framework PHP bu ñi wowe Saman MVC nga xamanteni manam ñu wax lan moy Saman MVC naka lañu défaré framework bob ak lan moy jëriñam pour développeur yi. Et pour waxtaan bobu nak dañu ci and ak professeur Ngor Sek nga xamné moy fondateur Saman Corporation bi nga xamanteni ñom ñoo créé Saman framework Saman MVC. Monsieur Sek ziar nañ la.
Vraiment ñu ngi déli ziar bu. Alors donc merci Ibrahima donc ma ngi lay jajeufal bax di le remercier aussi ci invitation bi. Ak opportunité aussi bi ñu mëna présenter un petit peu li ñu def ci souf par rapport à suñu contribution aussi ci numérique bi quoi.
Merci beaucoup. Allez, machallah. Alors monsieur Sek, j'espère que do sérieux déjà ya harna.
Bien sûr sérieux.
Ah sérieux nga? Ah oui, j'imagine. Ah oui, ah oui. Ah comme man tay ce bourre là quoi.
OK, après émission bi ñu investir lu li quoi.
Wa am bel balé inshallah. Alors ñu dugg directement ci sujet bi madame, waxtan ci framework Saman MVC bi nga xamanteni fi lañ ko défaré fi ci Sénégal. Alors Sénégal bari na ay développeur ak ay intégrateur manam ay borom xam xam yo xamanteni dañuy défar ay site web ay application informatique. Pour lolu nak dañuy utiliser lu ci gëna bari ay technologie yo xamanteni fenen lañu ko défaré manam mu nek ay Europe ay Amérique wala ay Asie ak yu demé non. Alors tay suñu réew mi nak am nañu ay borom xam xam yo xamanteni mën nañu défar lu ñu mel mais plus encore mën nañ ci yok ay touches d'innovation ba nga xamanteni dootuñu soxla jéggani lenn fenn. Alors pour dimbalé développeur yi ak ci seen liggéey pour que ñu gëna efficace professeur Ngor Sek dafa créé ben framework bu ñu waxé Saman MVC. Alors monsieur Sek, lan moy Saman MVC?
Merci beaucoup Ibrahima. Donc Saman MVC comme ni ko expliquer légui ni framework le, c'est-à-dire en qui anglais lañ ko mëna franfaccé, c'est-à-dire cadre de travail manam day permettre développeur okay. Comme ni ko expliquer légui ni mo mëna am environnement bo xamné day stable du changer té quelque soit formation bi nga mëna vraiment buñu ci framework bi nga mëna am architecture bi donc day yombal bu baax liggé bi. Donc Saman MVC comme son l'indique dafa am Saman am MVC. Saman, c'est-à-dire mon tour, okay. Donc en général, hein, donc on est tous dans le domaine. Le chicken est créé en informatique, on donne en général en fait à tous animaux. C'est les, même en fait okay. Le cas d'éléphant de l'informatique comme PHP, qui est un langage de base. Okay. Saman, c'est-à-dire okay. c'est un mot en CR. Donc j'ai cherché donc le nouveau à la fois. Pour bo xamné day facile à prononcer en même temps également ça se rapproche un peu c'est-à-dire day djégué un peu tour animaux yi motax ma jël le tour saman c'est-à-dire un peu serpent en français un peu comme python en fait.
OK voilà. OK parce que man bima gissé tour saman bi dama giss né c'était très original may waxon dina laj sax lan mo nek histoire bi nek autour de saman parce que dama xamou ndax saman lak la wala dit quoi voilà
ouais si ouais, ben lak la donc ben mot la bu dérivé ci serial c'est-à-dire moy sama okay. Adal, donc c'est 100% africain
ouais OK ça c'est sûr et c'est hyper cool. Alors avant ñu gëna xoss ci sujet bi c'est-à-dire parce que tay xamna né man bo étude damay ragal né dina def ben épisode bo xamanteni épisode bu gudd lay doon.
Ah oui.
Alors pour que auditeur yi gëna comprendre est-ce que mën nga ñu expliquer déjà lan moy framework lan moy MVC ak aussi lan moy ñëriñum ci biir programmation informatique.
Merci. Déjà, avant d'expliquer ça, je vais framework, c'est-à-dire de m'expliquer pourquoi nous avons fait un framework.
Ok.
En fait, quand on est dans l'école, le plus souvent, ce qu'on a fait, c'est maîtrise architecture, maîtrise algorithmique, maîtrise design, c'est-à-dire de nous avoir des briques, mais une compétence de dessin. entreprise li ñuy wër moy sa compétent pour mëna résoudre sen problème. Alors résoudre un problème également entreprise en benen problématique bu nekk ci gannaaw moy problème de maintenance logicielle. Donc pour fait que Ibrahima dafa nekk développeur peut-être senior en PHP ni mi codé man mëna développeur junior et bu mëna wër maintenir application amna muy mom mi mi codé ba dama perdre temps pour maintenir en fait application bi. Et en matière d'entreprise c'est-à-dire application utilisée en général développeur bi amna solo mais li gëna am solo moy maintenance. Et maintenant lutax mu critique application bi nek en cours c'est utilisé c'est-à-dire il y a des rentrées d'argent c'est-à-dire activité yu bari day dépendre application bi donc buñu mise à jour manam buñu yox ay fonctionnalités ay modules dafa wara gaw maintenant buñu amé ben cadre de travail comme niñ ko wax en français c'est-à-dire ben environnement bo xamné day permettre développeur mom automatiquement bu duggé rek ci code bi xam na fichier bi fim nek mom lañ woy framework donc day gëna yomb ligéyam té aussi dafa gëna may équilibre ak confiance en soi ci développement bi. Alors lool moy lool lañ mëna résumer un peu framework. Maintenant MVC bi moy lan donc c'est MVC en anglais donc model view controller donc design pattern la manam ay bonne pratique c'est-à-dire buñuy codé dafa am luñuy codé ak niñ wara codé c'est-à-dire niñuy codé niñ wara codé c'est-à-dire beaucoup mëna expliquer un petit peu c'est-à-dire dafa am liñ wax norme boy développer application ak amna problème yo xamné amna solution yuñ tek c'est-à-dire dafa am 23 modèles de conception manam ñaar ak ñett modèles de conception moy ay bonne pratique rek quoi c'est-à-dire buñu déné man bu mo waré am ben interface buñ créer bu wara attaquer base de données peut-être après na revenir en détail amna ñu ko wara codé damay créer ben fichier de base bo xam mo moy attaquer base bi les fichiers bu ko attaquer jox données yi benen interface bobu jox données yi interface finale manam moy vue. Lolu en fait mo lañ ko recorder parce que lolu mon set day yombal maintenance bi mo modèle de conception là c'est-à-dire lolu yeb dañ ko normaliser ak ay groupe ay gang of four ay yenn modèle ay organisme yo xam dañ koy la labeliser donc c'est tipo xol ko baaxa baax yana 23 ak yenen 4 yo xam dañ ko wax pour utilisation. MVC nak dafa bok ci modèle de conception d'utilisation manam ci bi MVC dafa am modèle de conception yu bari single to mëna ci nak façade mëna ci nek abstract etc manam bari trop ay modèle de conception ce qui fait que boy def MVC day permettre vraiment nga am ben vision 360 vraiment ci bonne pratique développement informatique non lañ mëna un peu from fatché lan moy MVC.
OK donc ay yoon la yo xamanteni bo ci jaré sa ligéy day gëna nek am jaar ci norme yi quoi. Alors, donc, ce que vous expliquez, je pense que l'air est trop clair. Alors, mais je vais revenir un petit peu, c'est-à-dire, parce que je veux savoir aussi, ça m'a MVC, projet vide, n'a que le judo, n'a que le projet vide judo, pour créer quoi, voilà.
Merci. Donc, projet vide déjà, je suis venu à vous poser en fait, quoi, parce que, franchement, il y a un challenge aussi pour me poser, moi, en général, vous me donnez YouTube. Yu bari dal en général c'est vers les années 2014 vidéo yu bari même tutoriel sax arsenal anglais lay don même français canadien manal dal vraiment ñun dal vraiment dañu nekk quoi. Est-ce que mënuñu aussi même bu ken YouTube sax ñu créer ko wala ben modèle may nekk deuxième année dañ nekk ben recherche internet ni ñi créer framework ma gisone ci ben série de vidéo 15 bu mo suivre ko defar na ko mais compréhension bi dess na. Manam c'est-à-dire amna yu bari yo xamne mo suivre di codé bima commencé sama activité professionnelle vers 2012 2013 la commencé nak intégrer 2014 la ma intégrer formation yi c'est-à-dire école de formation privée di jangalé en 2017 ñu jox ma ben école ben classe d'ingénieur manam ñu xamné bon ingénieur mo buñ ko wé moy manam ko xamné dafa wara créatif en fait quoi.
Exactement
mané di jangal langage PHP ci bi déjà man amone na idée création bi mo do ñu jangal nak ci bi programme bi modèle MVC ali dafa bok ci programme bi mané non attends au lieu mu jëf ben framework buñ défar ba paré nga xamné dañuy ñëw rek appliquer dama né di won carrément nan lañuy monter couche MVC yi.
OK
voilà donc biñ nekk ci monter modèle MVC bi bam taxaw la gis né vraiment ben couche taxone ci framework manam am couche core bi way en fait l'élément core mais dess na parce framework nekku rek modèle MVC lool architecture bi la rek framework pour mëna taxaw il faut ngay ay service manam il faut ko développer bu ko utiliser lo xamné da ko warona ko dé mu fekk ko ci bir mom pratiquement day personnaliser rek voilà mais au moins vers 2017 au moins amon nañ ben architecture bo xamné li mom framework la et aussi ma ci jajeufal quel étudiants yu ma amone c'est à dire 4 étudiants yu ma ci done accompagner bu baakha baax
yo
xamne vraiment dañu disponible parce que projet open source bo gis en général toujours rek il faut ñu accompagner la c'est à dire andu ko def il faut ngay def de temps en temps ñom ñi and ay feedback mais est-ce que diñ ko yox est-ce que etc man gis na ni framework bi am nañ ben paquet 10 am nañ ben etc
gité
bi dañ koy mettre etc donc tout ci nek di and ay affaire ba ñeu tek vraiment ben http bon xamné au moins vers 2018 début 2018 amon nañ dara quoi voilà
OK machallah
sur internet
OK ma donc travail de ki bu am solo la toujours di wax aussi que je pense que kenn ben nit rek mënul def lepp quoi donc comme li nga wax rek travail bo gis rek dafa laaj équipe dafa soxla équipe té je pense que bu nit ñi amé idée bop non di travailler en équipe dinañ mëna di def affaire challenge def ay affaire yu am solo alors je pense que di benen question bi ma la bëgg laaj moy que né alors amna ay langage yu bari yo xamanteni mëna ko utiliser pour défar ay framework surtout pour développement web ak yéme non alors lan mo tax ngeen choisir PHP c'est parce que da ngeen yag ak PHP wala da ngeen ko chambar xol ko bam bax né gis né PHP bi mo gëna efficace pour liñ bëgg défar wala nan la démé non nak ngeen def ba choisir PHP
Très bien. Je pense que amna ñetti justification manam ñetti lay buñ mëna andi choix PHP bi ñaar en général bon ñaari langage yi nekkon ci kanam moy PHP ak Python parce que yene langage yi bo jëlé exemple de Java c'est la sous la houlette de Sun à l'époque mais Oracle moko géré légui bo jëlé langage Microsoft lolu vraiment Microsoft mo nekk ci gannaaw donc mëno ci jël def ci lu la neex donc après même va revenir sur la notion de liberté de open source mais bo jëlé l'exemple PHP vraiment ben communauté bu ngand mo nek ci gannaaw bo xamné franchement en fait ils sont libres ils sont vraiment disposés à accompagner la communauté mané non attends comme présentement ñun amon nañ ben architecture bu taxaw buñ créé won mais pourquoi pas ça c'est aussi benen justification moy expérience bi aussi parce que en général aussi choix technologique pour développeur entreprise bokku na ci
exactement
am ci solo entreprise dañ entreprise dal ci ben technologie plus ngay développer dañ ci développer affaire yu kawé yo xamné dañ dem am ben maîtrise totale ben aisance bo xamné lu nekk def ko ci donc lolu même amon na chance dal fo xamné franchement ñaar entreprise ci yo xamné dem na de PHP ak tout Java ci toujours mais vraiment PHP dama ko def niveau bu kawé lolu deuxième justification bi voilà troisième bi bon langage bu très utilisé au Sénégal aussi parce que boy créer dara toujours créer le c'est utilisable parce que créer aussi langage bo xamné c'est pas très utilisé amul sens donc au Sénégal franchement ñepp xam nañ PHP niveau bi am ci code bi am ci part du marché bi amna solo trop donc je crois que ñet yu dal mako justifier
OK et je pense que même PHP bi ak framework yi mi andal yep dañ koy utiliser fu nek kérok épisode bi passé rek ñu ngi ci waxtaan may wax né PHP à ma grande surprise kérok gis na ay site yu mag yo xamanteni yu mel ay France 24 et j'ai vu que né ay framework PHP lañ ko développer donc PHP amna solo trop alors légui sank da nga wax aussi ben aspect bu am solo manam open source alors bi may def ay recherches sur internet à part gisna aussi que né framework saman mvc bi dafa c'est open source alors nak nga ñu mëna expliquer lan moy open source ak lan mo tax ngeen choisir modèle bop non pour sen projet
très bien donc premier choix bi day ñew ci man community ma ñëko bok parce que il y a une communauté bu active on à l'époque vers les années 2011-2012 ñam dañ don dem souvent vraiment des rencontres à la UF même c'est Dakar Libre en fait quoi c'est-à-dire Dakar de notre jugement. Donc on assistait vraiment, il y avait des seigneurs qui nous disent. Mais en fait, vraiment, philosophie, bien, n'est pas trop. Parce que c'était des moments de partage, des discours, mais ben, après nous exposer pour. De mon côté, pour se découvrir une technologie, voilà, ben, une affaire, non, ça c'est génial.
Ouais, ouais.
Les aussi, c'est ma formation. Entreprise aussi, qui connaît bien aussi, mais formé où, mais. Parce que open source là dama dem youtube codé hol mais de temps en temps am ben astuce dama dem youtube de google taper code source ñu jox ma code source bi
exactement
mo lire wayi def ci documentation def ci ben mané non li vraiment c'est génial quoi té ñooñu vraiment ils le font avec passion ñen ñi ben ay euro d'or nga jox yoy mais ñen vraiment ils le font parce qu'ils veulent aider bima démé nak man bu wara créer en fait je dois rendre la monnaie c'est-à-dire j'assistais à des seniors, des masters qui m'ont donné des secrets, j'allais dans YouTube, j'ai traité des vidéos, puis me nourrir aussi vraiment en fait avec les courses lui avancer, il dit qu'on a de quoi créer sans nico vraiment Mike Gaï donc avec ben liberté donc moi non si on fait ça man déroule pour monétiser quoi ce soit n'importe quoi mon ex une contribution mais tout ce qu'on dit en fait l'appétit vient en mangeant
dinañ ci wax sax ci kanam tuuti parce que am na ay questions yu bari yu ma la bëgg laaj ci ci domaine boobu noonu. Alors alors li ma gis aussi mooy que ne alors am na ñoo xamante ni c'est à dire am na ay applications yu bari yoo xamante ni mën nañ ko def avec framework yi, c'est à dire am na ay applications de gestion, ay site web, ay applications de e-commerce. Alors avec Saman MVC yan façon application lañ mën a defar, c'est à dire dañuy dugg léegi ci biir fonctionnalité yi après, donc am nay question ci fonctionnalité yi, mais yan d'une manière générale yan façon application lañ mën a defar avec Saman MVC.
Très bien, léegi framework toujours rek liñ mën a comprendre mooy framework cadre de travail la rek, c'est à dire moom dafa basé wu ci langage. Maanaam framework li mën def mooy langage bi mën a def. Ci gannaaw PHP moo fa ne. Maanaam PHP est un langage à la base vraiment orienté web. Rasmir la dox lorsqu'il l'a créé, c'était vraiment pour compte nombre de visiteurs. Objectif am loolu la woon, donc PHP ci gën a bëri bu ñu ko utilisé vraiment application web la. Maanaam yoo xam ne dañuy utilisé internet, maanaam créer ay site web, créer bien sûr mën nañ ne léegi web mobile dafa am, maanaam mobile first etc. maanaam dañuy créé application responsive bi utilisé ko fune, donc mais quand même vraiment orientation framework bi web la. Pourquoi? Parce que langage de programmation bi nekk ci gannaaw c' est un langage bien serveur, mais à la base vraiment c'était orienté web quoi.
Ok ok, parce que li tax ñuy posé question parce que des fois da ngay am surprise, c'est à dire da ngay jékki-jékki am ko la posé benn question, des fois sa day nekk kuy doog a dugg ci informatique bees wala mu bugg cee dugg, day jékki-jékki ne la telle affaire est ce que mun nañ ci defar application mobile, tu vois, pour mu mun a installé sama téléphone wala genre. Donc loolu moo tax aussi des fois dañuy posé ay questions sax yoo xamante dañ naan ah mais c' est évident question bi c'est terre à terre, mais duñ fàtte ne am na ñoo xamante ni tey ñu ngi nekk di def troisième secondaire wala ñu def terminal wala genre noonu, bëgg nañ dugg ci informatique bi, donc il faut que ñu ubbi seen xel ñoom tamit wax leen lan moo leen di xaar, tu vois, comme ça ñoom dinañ mën a am benn idée. Loolu moo tax des fois ñuy posé ay questions yoo xamante ni voilà pour que nit ñi mën a comprendre exactement li ñuy wax lan la quoi exactement. Alors beneen point bi ma bëggoon ñëw mooy que ne prérequis yi, c'est à dire xam nañu ne wax nga ñu léegi ci Saman lan mooy Saman MVC, wax nga ñu aussi yan xeetu application lañ ci mën a defar et tout ça, expliquer nga ñu MVC nag lan mooy MVC yu demee noonu. Alors lan mooy prérequis yi su fekkee ne tey par exemple man en tant que développeur dama bëgg commencé développer avec framework Saman MVC.
Très bien, déjà prérequis bi foofu il faut ñu comprendre que framework bu fekkee comme ni nga ko leen wax léegi nii c' est très important parce que aussi gis naa seen podcast enregistré déjà, gis naa ngeen wax ci PHP JavaScript ak yooyu même HTML CSS yëpp expliqué ngeen am na solo trop yëpp ci prérequis la. Parce que framework de travail la maanaam dafa xaw a pare en fait quoi un peu, mais avant ngay bu fekkee maanaam da ngay nekk développeur junior buy ñëw li gën mooy nga jàng PHP, jàng HTML, jàng CSS, jàng JavaScript ba am base. Boo ñëwee ci framework maanaam utilisation un peu avancée la, maanaam le plus important dañ ko wax en fait mooy PHP avancé.
Ok
maanaam fii nii non seulement c' est plus organisé, c' est plus haut niveau, mais yëpp dafa structuré wu dafa set. Donc mais am nga lu structuré wu il faut aussi nga am prérequis, maanaam nga jàng élément de base yi. Loolu rek mooy prérequis, c' est à dire c' est pas compliqué, langage yi ko wër yëpp vraiment compliqué wuñ trop, c' est à dire yow boo ci am initiation boo ñëwee ci framework bi aussi def nañ tout ba vraiment créé documentation yu bare bare bari ay vidéo même am na ay vidéo yu def ci olof.
Waa si gis naa ko
ma commencé woon
si 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 si
voilà ci séeréer commencé naa chantier bi bu aussi vraiment.
Ah ok ci séeréer nga ko def.
Oui effectivement am na vidéo ma def ci séeréer.
Mais ça c' est hyper intéressant parce que dafay rejoindre comme ñun li ñuy def en wolof nii tu vois, ça c' est hyper hyper cool quoi.
Effectivement effectivement, donc sama chaîne am na benn playlist mu tuddee Afrique. Donc am na sax parce que ci projet de sama développé une équipe bi. Donc amoon na benn moom waxoon na ma en ligne la même na ci def benn série aussi parce que vraiment c' est 100% africain, donc ci mën ti jàpp aussi vraiment. Donc on fait passer le message dans les langues vraiment en fait
dans la communauté gars yi mun ko parce que man li sama objectif mi tonni mooy fexe ñu génnee potentialité yi nga xamante ni am na ci ñun ñu li ñu war a mun a defar quoi, parce que à chaque fois di jël li nga xamante ni fële la jógee alors que ñun mun nañ ko defar tu vois utiliser ko voilà pourquoi pas. Le plus souvent nag peut être dañ koy am mais duñ ko xam tu vois. Wala buñ ko xamé aussi peut-être amna ben travail buñ ci wara def à notre niveau tu vois muy melni yow ak sa équipe ak ñepp képp ko xamanteni day yëngutu ci domaine bi manam ci walu informatique ak communication amna travail buñ ci def jara def et je pense que buñu def communication li mo wara jara def communication c'est-à-dire recherche yi nit ñi di def ak résultat yi ñi trouver ak outils yi ñi proposer sénégalais lool mo wara jara def promotion mais bari na futurité yu bari ñi def promotion actuellement ci dëkk bi tu vois je pense que yi ñoo wara gëna jara def promotion. Alors, buñ démé nak ci benen point bi da dañuy gëna dugg encore ci en profondeur ci framework bi. Alors, buñ waxtané ci prérequis manam dañuy dugg manna ci bir framework bi. Nga wax ñu ci fonctionnalité yi parce que xamna né framework yu bari da fay am ay fonctionnalité ça ay routage, ay authentification, test unitaire yu ak yu bari bari bari. Alors, tay ci bir Saman MVC, lan moy fonctionnalité yi gëna ragnalé ko ci bir framework bobu?
Bien. Donc, comme il y a un framework, hein, parce que avec la version jusqu'à la version 1.5, quand même vraiment d'un code de modèle initial, au moins même architecture, mais à partir voilà, donc version 1.9, il a commencé franchement à respecter les normes, parce que amener norme de développement, mais amener norme qui est PHP, mon ami ouais PSR, PHP standard recommendation. Donc, il y a un numéro là, PSR 0, PSR 1, PSR 2. Donc ci yoy lañuy soutenir mais non attends framework yépp bu ñu utiliser ñu wax vraiment le namespace espace de nom il faut ñu utiliser ko ñu intégrer ko moy core bi quoi c'est à dire faut li koy soutenir moy première fonctionnalité bi deuxième bi également ñu xol né framework yépp le plus souvent boko exécuter dañu am li wax en fait un CLI c'est à dire command line interface comme da ngay ñeu taper un exemple ben commande mu démarrer un exemple ñu dugue carrément PHP espace serve framework bi démarrer. Voilà, donc jërum démarrer ben ki navigateur da ngay démarrer ki rek nga lancer navigateur def port de coude automatiquement mu dem donc lool mes serveur bi benen bi également dañu intégrer parce que li ma doon wër moy yé amna c'est-à-dire mën nañu intégrer mais ya koy mané manuel comme mailing bi plus souvent application yi développer yépp en général plus souvent dañu soxla système de mailing manam bu authentifier ñu le mail d'authentification wala peut-être mailing côté marketing etc système de mailing c'est déjà intégré avec fonction vraiment approfondie de qui joindre un fichier man nga également envoyer mail même def na ci aussi ben configuration SMTP xam da nga ñew rek def ce adresse IP mail mot de passe etc am daf ma ci de bo xam c'est fonctionné déjà mën nañ ko utiliser yes am na def na aussi ben fonctionnalité bo xamné pour rapport PDF la parce que à la base man def na formation en économie donc gestionnaire yi yoy dañu soxla genre rapport yu comme PDF pour fascinant.
OK, c'est-à-dire buñ défé sen gestion ñu am ben rapport en format PDF quoi. Mën ko imprimer ak démé non.
Voilà. Jox na tak da ngay appeler ben fonction rek jox ko données yi nga wara imprimer, cliquer mu éditer wu automatiquement quoi.
Okay.
Voilà. Def na ci urgentement ben système de double loading manam lool déjà c'est intégré directement en PHP hein.
Okay.
Mais ñun liñ def moy dañuy xol fonctionnalité yi mëna utiliser créer une bibliothèque.
Okay.
Mettre à sa disposition def documentation da ngay ñu utiliser fonction rek bu cliquer mu dem. Voilà. Okay. Donc fonctionnalité phare yi yoy le manam serveur bi core bi mailing bi pdf bi et la partie sécurité dinañ ci wax
waaw dinañ ci wax ci kanam touti parce que man partie sécurité mom daf ma amal solo trop ay je pense que né amna gaay yu may diglu ay gérard et tout ça ñum aussi partie bu amal na len solo bu baax tu vois alors je pense que lolu dinañ ci revenir ci kanam touti quoi alors gis nañ aussi que né bima don def documentation di xol framework bi et framework et tout ça gis nañ aussi comme ni nga waxé sank da ngeen utiliser modèle MVC alors gis na ci documentation bi ngeen utiliser ci partie vue c'est-à-dire ben moteur de templates bu ñu wax smarty alors mais légui dama la bëgg baay ngi expliquer ñu lan moy moteur de templates ak lan moy ngeeriñam ak lutax yeen ngeen utiliser smarty comme moteur de template
très bien ma légui jadi ko ci question bi déjà comme ko won légui ni manam framework nekul architecture kessé
okay.
Manam il faut ñu comprendre ben affaire déjà mëñu avant le moteur de template bi manam en ci développement manam boy créer application dañ né amna quatre langages yo xamné dañuy and mais ken war ko jaxass
ok
html CSS d'abord nek bénéficier CSS à part JavaScript bo rew nek bénéficier à part PHP nek à part donc quatre yoy dañu complémentaire mais ken dou len mélanger ben code
ok ok
alors mais le problème qui se pose c'est quoi c'est que le HTML bi xamone dafa statique
ok
alors que ñun un exemple comme rapport PDF mala wax légui ni bu wara éditer PDF mais données yi fañuy joggé HTML mënu ko andi il faut nga def soit ben requête JavaScript ajak mo andi ko nga imprimer ko wala nga def PHP intégrer ko alors que défé lolu buñ respecte norme yi parce que norme yi moy buñ mélanger fofu nak les développeurs yi manam les créateurs créer ay li ñu wax moteur de template comme son lendi
okay.
moteur la yo xamné da ngay resté html fichier html lay doon mais mën nga ci intégrer lo xamné day dynamique motax le plus souvent day na html statique mais ben niveau la mën na dynamique dans le cas où on dit un moteur de template parce que smarty da ngay garder .html wala peut-être .tpl mais html la utiliser mais def ci lu neex def ay boucle fort manam di itérer manam di dougal ci ay tableau di récupérer données wala ngay def ay conditions nan li condition bi bu amé li ngay def etc mais lolu moteur template kessé lako mëna may les moteurs nak dañu bëri amna smarty amna quick amna yenen framework yi ñu jitu voilà populaire trop comme symfony comme laravel amna ci moteur template c'est lolu moy base bi ñu ñeu def étude manam dañu xol moteur template bi bari parce que avant ngay créer ben affaire il faut nga def étude de l'existant
pour
jenn ñeu positionner
def recherche voilà
c'est ça recherche bien bu xolé smarty man lima gëna frapper ci smarty moy système de cache bi manam smarty bu démarrer application bi day créer ben dossier nommé caching cache fichier bu cliquer day créer ben genre binaire dougal ko fofu bu ñëwati page bi bu féké code bi laruñ ko mom du charger wat page bi complètement mais cache bu lay andi ak données donc système smarty donc c'est hyper performant parce que day aider php aussi parce que php seul contrainte normal seul limite moy côté interprétation manam nekul langage bu ñuy compiler
ok
c'est-à-dire c'est interprété donc mais beaucoup bu gi accélérer il faut que intégrer ben système de caching bi php bon cache peut-être na ko mëna frampati après mais cache bi quand même comprendre né un exemple man ñu discuter ak yow nga mu pose ben question ba jox la réponse nga pose ma deuxième question wortu ma répondre dama lo jox réponse bi lool la en fait quoi c'est-à-dire ñow la ci ben page ci ben site e-commerce client ay produit affiché wu ma dem cliquer ci benen produit ma ñu ci même produit bi ma cliquer wortu dem ci base de récupérer dañu wara cache bi rek envoyer mako
ok donc cache bi ben réservoir la buy denc information yi de telle sorte que yow bo soxlaati information yi du jar muy dem ci base de nim diko jëli wat mais da la koy jox directement
directement ça ligne de traité yeup dakoy tek fofu peut-être bu soxla peut-être mu dem ci base bi vérifier ndax am modification mu def ko mais lool nak système interne la manam réseau web nak dafa am nimuy fonctionner au système de carte c'est à la fois serveur c'est navigateur manam ñom am luñuy communiquer ci bir ba mëna comprendre ni modifier wul li am na modification bu ñuy jox li lañ joxe en fait quoi mais smarty car point fort la ci gis et aussi ben bi ma défé recherche amul ben framework pour le moment pour utiliser donc c'est justifié quand même que non nañ ko utiliser
nous
tek ko voilà tek ko ci marché bi gay xamné aussi ñeu di copier gay liñu def
dañu
dem def recherche
surtout nous amna ci solo bu baax sa solo baax c'est à dire fo nga genn fo xamanteni bokku ta gay liñu defon quoi parce que boy ñeu di def li gay di defon rek utiliser sen même ki après do meuna ce côté innovation je tay xaw arrêter quoi alors que so utiliser affaire bu bess je pense que diñ ko meuna am expérience ak mom ba ëlëk ci bi sax suñu waxe smart diñ né ah sama MVC mom lay utiliser alors naka la ko implémenter et quel moy les hauts et les bas et tout ça alors diñ ci am expérience quoi allez-y
ça voilà donc c'est effectivement ça benen affaire bi moy li mo beug expliquer juste ci création framework le but c'est vrai que c'est à la fois compliqué mais compliqué wu
okay.
parce que bo am architecture lu ci gëna bëri ñun ñëpp open source lañuy travailler ak libre amna benn mo wax dama expliquer mo sax moy la liberté en fait du code la liberté d'utiliser de le modifier donc day compléter un peu open source bi en fait la liberté c'est-à-dire bo jëlé bu ngam bu mënti doon symfony laravel amna yu bari yo xamné c'est pas en interne lañ ko développer je donne un exemple le système d'authentification ay organisme ñoko développer même système de clé de crypto yi amna ay système yo xamné dañ koy développer mettre à la disposition nga utiliser ko
exactement
légui nak ci tout ce bi boudé php dañu am ben ci buñ woy package gis package gis do bëgg def ci php dem fa nga wër package bi nga soxla légui yow ya koy customiser manam ya koy modifier en fonction de ta manière jox ko tour bu la neex utiliser ko ci framework yi non lañuy fonctionner donc de me découvrir le là mais franchement nous on a le potentiel c'est qu'on n'est pas créatif mais on a le potentiel pour vraiment créer des choses extraordinaires vous faites que gars aussi vraiment liberté aussi avec un peu autant de choses bi nek na sen mindset aussi après mon ndox quoi
OK non mais je pense que créativité ça monte déjà parce que défar ben affaire une ci touche personnelle déjà la créativité pour magle avec innovation là et surtout mon nek lo xamane je pense que amul ben framework pour moi créer Sénégal je pense
à ma recherche bi may def recherche gisugmo
wa je pense que man mi yow voilà man bi sen framework bi la ci ndiok deg quoi Et je pense que mangi souhaité mangi souhaité même africain ah ouais mangi souhaité jeune gars yépp daw ci affaire bobu non parce que c'est pas diable je pense hein tu vois war nañ ko mëna def voilà war nañ mëna djégué ay genre yu melni monsieur sec pour djem am sen expérience mais aussi pour mëna développer yenen ñu gis fi yenen framework yu bari yu judd yo xamanteni ci yenen langage sax wala yenen affaire quoi voilà alors benen question bi ma bëgg poser toujours ci modèle MVC bi là c'est-à-dire gis nañ ba légui que né da ngeen utiliser luñu wax luñu wowe ORM. Alors, lan moy ORM ci modèle ci ki bi comment dire ci modèle bi quoi. C'est-à-dire lan moy ORM, lan moy njirignam et lan motax ngeen choisir je pense doctrine ci sen projet bi yentini.
Très bien. Encore ñu atou ci couche rek liñu wax rek manam framework. Voilà, lo bëgg def amna lo. Après buñ paré yu bor ci question ñu koy jëlé ni vraiment lén dañ. Buñ paré di ñu mëni résumé yépp quoi.
Exactement. Manam
boy voilà da nga soxla li ñu wax base de données
okay.
Base de données je pense vraiment certains moi c'est invité yi ko ci do expliquer yoy
ouais.
Donc base de données manam bo amé ay données yoy manipuler données manam bon information rek la quoi da ngay am ben métaphore yi mo agir moy en fait appartement
okay
et tu peux comprendre ça mais tu chambre il est né stocker information en fonction de nature mo dañu woy table légui table bi base de données yi ñi gëna utiliser acha dañ ko woy base de données relationnelle manam moy base yo xamné day nek tableau am ay ligne et ci ligne lañuy def information yi mais lolu en informatique bokoy xol dafa nek lo xamné dafa relationnel et lolu genèse am aussi mo jogé un peu ci mathématique algèbre relationnelle en fait quoi wala bu ko jëlé manam bo jël ay sac ay ki yoy ay table lay doon ay ligne wala nga introduire information manam ay nature am ay colonne bu nek aussi dam données yu koy valider mom lañuy woy champ wala en tête et lolu base de données bi la mais bo nekké ci PHP manam niveau pas en fait élevé hein, mais vraiment niveau on peut dire niveau élevé quand même
ouais.
Dañuy utiliser parce que langage biñu utiliser PHP la mais ci biir dafa am liñu wax ay paradigme de développement je m'explique moy def PHP am na ñaari manière de faire du PHP il y a ñaari manière yi moy lan c'est-à-dire premièrement moy procédural demain ñu créer un fichier bu fichier ma créer une fonction rek utiliser après def inclusion include include ña deuxième méthode du moy le plus en framework lo ñu utiliser parce que lo standard lo recommandation yi moy ñu utiliser ay classe légui classe beaucoup utiliser en fait day am liñu ay fonction mais méthode légui ORM mom dafa ñew né base données jarutul ngay ñew di créer ay requête SQL manam nan insert into anglais ay phrase rek en anglais quoi insert into étudiant value manam damay duggal ci table étudiant ay valeur légui cité valeur yi ñun jarut ko da ngay ben méthode buñ woy persiste
OK
mo insérer base données
mm-hmm.
Mais li nga def nonou en fait c'est à dire qu'il a utilisé une méthode da ngay utiliser ben fonction bo xamné mm-hmm. C'est déjà programmé
ouais
mon fonction voilà moy débrouillé ba mëna xamné table bi li la faire exécuter mom lañ wax mapping
OK
légui mapping bobu correspondance entre relationnel bi ak yow orienté objet bi nga né mom lañ woy ORM c'est-à-dire object relationnel mapping
OK
object bi moy orienté objet bi né moy classe ñi créé
mm-hmm.
Relationnel bi moy base de données moy lima expliquer légui ni légui mm-hmm. Mapping bi moy correspondance légui boko bëggé def nak bu ko dé aussi gaay créé nañ ko paré voilà donc amna doctrine occuper place de puissant parce que même si vous voulez utiliser parce qu'on a fait des recherches mais franchement doctrine gars quel monde occupe et aussi ben un avantage doctrine moi parce que dama don ratisser large même amna ben ORM bu utiliser en Java standard mu JPA il faut djégué trop ak doctrine
OK dañu ndiro quoi
ko def Java bu ñu ha dañu ndiro voilà c'est à dire ku djégué Java ñu ci framework ben nga nek à l'aise parce que doctrine ak JPA dañu mengo même fonctionnalité dañu ki en fait quoi. Donc le ORM on a choisi ça parce que justificatif de lol que vraiment dafa puissant et aussi bo beugé def lo xamné dafa un peu standard il faut nga rapprocher ci recommandation PHP moy PHP moy PSRI c'est PSRI PSRI voilà PSRI mo wax légui moy PHP standard recommendation moy recommandation PHP tech moy utiliser les classes utiliser le use ou utiliser les require mais utiliser en fait ay espace de nom yoyu donc
alors je pense que PCR yi nga wax non légui ni amna solo et war nañ ko mëna après si possible nga envoyer ma ben lien comme ça ma def ci description podcast bi pour que nit ñi am ben documentation aussi ci recommandation yu non quoi tu vois parce que voilà ku bëgg am ben documentation bu gëna large ci affaire bi nga mëna dem fofu pour mëna voilà vérifier documenter ou quoi voilà alors Alors, ñu dem ci benen partie bi, c'est-à-dire après peut-être di nga def ben résumé bu mag après, mais damay dougal ci benen partie manam partie sécurité. Parce que sécurité nek na lo xamanteni dafa am solo trop. Alors, lan nga ñu mëna wax ci sécurité yi nga xamanteni implémenter ngeen ko ci framework bi pour mëna sécuriser fonctionnalité yi nek ci biir, lu ci melni ay rôle yi ak droit d'accès yi pour lutter contre injection SQL yi, lan ngeen ci def exactement ci biir framework bi?
Déjà, choix ORM break mom, en général, on peut filtrer une injection SQL. Déjà, à côté de vous, donc, injection SQL, maintenant, vous exécutez le cas, vous avez une barre, vous exécutez le monde en base de résultats. Donc, déjà, ORM, dès qu'il y a 20 billets, vous n'avez pas. Mais d'ailleurs, en fait, côté sécurité, bon, c'est vrai que dans l'informatique, on est tous des domaines, mais on a un accès spécialité.
Exactement,
mais, c'est ça. Donc c'est pas sécurité c'est ma spécialité mais faut que guste au moins sécurité web voilà donc il y a je pense Gérard voilà donc il y a Gay également donc il y a vraiment des gens en sécurité informatique mais au moins nous ramène en sécurité à ce qu'on appelle des protocoles d'accès on est sécurisé voilà donc il y a des protocoles qu'on utilise quand même qu'on peut utiliser en mobile UI off 2 en JWT beaucoup si on a trop
besoin de protocole
voilà très bien quand des gens envoient des données entre des serveurs mais données beaucoup tant qu'on a un code d'accès c'est à dire moi donc clé bi donc on les récupère on a aussi besoin de jeune et clé you serious you sophistiqué JWT bi voir clé privée et clé publique voilà yo yep en fait vraiment on l'a implémenté puis yo yep encore yo prêt parce que on est en open source il y a rien à cacher
exactement
c'est pas compliqué et tout simplement d'aller au niveau des paquets 10 voir ligne et word, voir la paquet B, de temps en temps, les gens vont jusqu'à te montrer un peu comment on l'implémente.
Okay.
Et vous dites les codes bénéfices, vous dites les codes bénéfices à ce niveau, vous dites le JWT ou le off 2B, implémentez le code de l'année. Créer aussi de la communauté.
Ok, je vois. Alors, donc, je vois que la communauté de l'année, vous avez créé après retourner à l'année, vous avez performant, avec sa touche personnelle et tout ça, quoi. Alors c'est hyper intéressant fof momay may sax possibilité mo dougal ci ben point bi c'est-à-dire communauté bi alors est-ce que tay jini non avant sax communauté bi da bëggon na laté actuellement ba ngeen dalé travailler ci yang may wax 2012 2017 je pense tu vois 2012 2017 quelque chose comme ça mais depuis lors fan ngeen toll ci version ci bonne version ngeen toll et aussi est-ce que amna communauté bi ñoo xamanteni ñoo ngi utiliser framework bi fi ci Sénégal wala ci bitim réew
très bien donc côté version bi depuis bu démarré donc là ñu ngi ci version 1.9.3 le ci version tamit dafa baax trop nga from patch lan moy 1.9.3
OK
le plus souvent bu 1.9 rek bu stable town
OK
mais bu né 1.9.3 manam amna fuñ bëgg jëm moy 1.2 bi mais da am ay étape yi ñuy tek ay brique ñuy tek instant yi biñ mëjë tek ben brique moy biñuy intégrer vraiment lepp muy système de d'ORM et également avec le namespace voilà donc ci liñ joggé 1.9.0 bi dem 1.9.1 bi ci 1.9.1 jusqu'à 1.9.2 ci lañ def quelques ajustements parce que mën nga coder bo déplé ba créer version bi ci bir gars utiliser def la ay retour
OK
ngay non on a sécurisé wat un exemple amna ben wam la système de routing bi ça de bo ñëw même am architecture framework bi nga ñëw mais amna ben dossier pour SRC nga tapé SRC automatiquement dal li génn
OK
ça carrément non route bobu existé na mais ñun ñoo bëgg gars yi duñ ko mëna gis sécuriser affaire yi en fait quoi lolu également ça a donné naissance à 1.2 et après maintenant là on est à la version 1.1.1.9.3 donc nous travaillons avec les versions pour customiser pour fort de sécurité pour nous combiner vraiment avec les aussi technologiques pour qu'ils puissent utiliser la sécurité pour qu'ils puissent utiliser un protocole de sécurité avec les gens qui ont été intégrés pour qu'ils puissent être de base
voilà
pour qu'ils puissent intégrer
c'est
à 1.9
c'est à 1.9.4 ou quelque chose comme ça
point 2.0
parce que le système de nommage bob aussi amna solo trop tu vois parce que même après système de nommage sax am ben documentation bo xamanteni day expliquer chaque version lan mo nek delta bi lan lañ ci def comme différence et tout ça tu vois da fay am solo trop parce que pour ñukoy utiliser ñu gëna xam tamit naka la framework bi di doxé ak ni mi évoluer ak feedback bi gaay ci répondre ak activité bi ci am quoi et je pense que loolu lañ koy def et c'est hyper intéressant alors je parce que nak tay li ma bëgg question yi ma am yëpp sax dafa bëri ba nga xamanteni xawma té temps bi xamna lepp xaju fi mais dañuy essayer jëma am question clé yo xamanteni fokk ñu poser ko quoi. Alors ñi nga xamanteni par exemple dañoo bëgg contribuer parce que amna ño xamanteni ay développeur lañ té bëgg nañ contribuer ci code source bi ci évolution framework bi, ñoo nak lañ mëna def pour contribuer ci projet bi.
Très bien, lolu nak pratiquement ñun anticiper nañ ko depuis le début parce que code bi c'est déjà disponible ci GitHub bi.
Okay.
Et comme neex nga def request manam bon légui GitHub nak bon plateforme en ligne la développeur yi mom par nekatul sen secret parce que même bu course bo lémi entreprise force di nga travailler ak mom
bien sûr
parce que yoy ay mom lañu ay outils de versioning lañ ko way en informatique nga xamné bu may développer mëna nek privé comme nek public. Entreprise aussi une parenthèse, il faut comprendre que c'est vrai qu'en Afrique au Sénégal il y a pas de framework. Non, ça c'est public.
Okay.
Amener framework maison.
Mm-hmm.
Il y a un plus magi, le plan de créer un framework d'un petit côté bif, du coup d'affaire pour une entreprise interne. Voilà. Donc GitHub également, mon dernier permet parce que vraiment c'est depuis l'avènement de Linux avec Unix que j'ai eu. Donc dernier permet nous développer de bien créer ben affaire, lancer que tu ben repository, maintenant ben dépôt en ligne. Légui yow bu ma la woné ligne dépôt bi bu nga xam URL bi yow dang may envoyer ben requête manam da ngay def ben colonne récupérer ma def ligue ci ay sa branche bu la né man na la aussi bu fekké communauté la man ma inviter la en tant que contributeur légui mo la inviter na valider automatiquement da ngay nek ci bir communauté bi yow tam di nga mëna créer sa branche manam branche nak moy boy ligue da ngay ci ben sujet prédéfini buñ ko valider man ma yox ko ci projet bi en tant que master non lay démé nekul liñuy dugg lañu met ci gimi amna yu bari ñu ko dé mais c'est en version bêta lu bari
on ko dé nañ
mais parce que dafa wara stable avant ñukoy intégrer aussi
quoi. Okay. Donc bu nit ñi di contribuer après derrière il y a une équipe bo xamanteni ñom ñoy valider contribution yi xol ndax chambarat ko xol ndax li community bi contribuer yeb baxna def review bi et tout ça avant ñukoy merger wala avant ñukoy def ci master bi nga xamanteni accessible à tout le monde quoi. Lol aussi jarna xam bu baax quoi. Alors benen question bi mom xamna c'est voilà benen question bi moy ki nek xamna ni tay pour def framework bob non dafa laaj moy beuri ci va dafa laaj temps bu beuri dafa laaj équipe bu am doole manam def développement yi def maintenance bi tu vois tout ça ça demande beaucoup de choses parce que man mi amna ñu bari ño xamni jëm nañ essayer def auto entrepreneuriat créer affaire mais c'est très compliqué. Alors yeen chez Saman Corporation je veux dire naka ngeen def pour gérer affaire bob yeb d'autant plus que sen framework bi c'est open source amul paiement amul dara mais naka ngeen def pour gérer charge bob non yeb.
Effectivement bon comme li ma waxone rek c'est à dire affaire yi passion la d'abord madame passion un sentiment de d'appartenance avec ben besoin également d'accomplissement manam mo ko mo résumer moy bëgg vraiment def da won gayene c'est pas que man rek ma ko def mais won gayene c'est possible té aussi ben moment ñun dañu soxla yégal bar bi moy ñun buñu defati informatique ñu bëna limi ci informatique de consommation mais ñu nekk ci informatique de production.
Merci beaucoup.
Merci. Ñu informatique en local mais jëma créer ay affaire xam dañuy résoudre problème yoyu mais pas en fait gaay créer ben framework wala ben modèle nga ñu di utiliser rek ba paré nak li ngay ki ñom dañuy prévisible lan la mëna résoudre ce qui fait que ñom le mëna résoudre ça dépend de leur environnement wala peut-être de leur marché. Et plus le marché du travail même. Alors que nous avons une problématique en fait, quand je suis au podcast qui est enregistré en 2021, qui est au système de drones, ouais. Agriculture, santé.
Mm-hmm.
Mais en fait, nous l'avons.
Exactement.
Voilà. Donc, tu vois, donc, investissement à Benak, au début vraiment, comme je le dis, hein, Gaïd m'a accompagné, Benny m'a accompagné présentement. Franchement, ils l'ont fait sans retour. Man également je le faisais parce que je me l'ai présenté philosophie moi là nous le nique très bien affaire c'est pas pour nous vanter nak mais pour on gagner c'est possible une fois nous defko man je connais le mental africain dès que c'est noir def rek mom da fay def mën nako ça mais peut-être mom mo créer limite bobu ba paré aussi plus souvent day nane cher non dara cherou tout dépend ça dit boy commencer ben business boy commencer ben affaire fo la yow fi ce budget yam li nga mo def nga def ko.
Ça, c'est sûr.
Plus de chance, plus de mener une ouverture, porte bouille DJ, ou digne de yard, et en vision.
Il faut
maintenant être des problèmes, mais démarrer. Il faut démarrer. Tant que démarrer une innovation, donc au début c'était ça, on était 4 avec 5, mais il sort. aussi ñari designer nak duñu aider parce que affaire dafa laaj design dafa laaj aussi un communique ben communication moy am na bu gisé ak Ousmane Ali Diam sa ben étudiant bu simple donc ñooñu aussi design vraiment ñu japp ci gannaaw di liggéey di envoyer je t'assure dañuy liggéey internet bu 22h ba 3h du matin
machallah si
ñu fay kenn
OK
donc l'une qui a passion là donc au début vraiment communauté de maintenance big yep etc donc après aussi il y a ben effort moi de temps en temps aussi c'est sen côté moi formation partager parce que l'automate ñom dañ ko soxna pour mëna évoluer ku ci diggé aussi bo bloc mo na lu jox ben astuce donc ñom aussi soxna donc mais engagement bobu dal lañ amone au début
bi
nañ revenir en première fois comme ni ko waxe moi question yi la suite quoi
ouais ça c'est sûr mais je pense que ni tay war ngeen meuna est-ce que amna fo xamné ni fof ngeen bëgg yegg tay tu vois parce que gis nañ ni tay entreprise yu mag yi nek ci aduna bi yëpp man Microsoft ak yu meneen mag yëpp tu vois parce que man damay wax à chaque fois que né aduna do touti bëtt quoi c'est-à-dire da ngay xol fu souri alors bo xolé fu souri nak même bu fekké né da ngay accomplir sax mën nga accomplir moitié wala démé non quoi alors tay war ngeen bëgg atteindre ben niveau bu am doolé ci waxuma sax sa man MVC mais ci yeneen projet ak yeneen yu gëna ngand mais pour lool lan ngeen gëna soxla exactement da ngeen su communauté bi ngeen gëna soxla pour ñu utiliser framework bi wala investissement wala lan ngeen gëna soxla pour atteindre cet objectif yu gëna kawé
je pense que li nga wax yépp on a besoin de communauté on a besoin d'un on a besoin de part de marché, on a besoin de reconnaissance.
Okay.
Mais nous, à notre niveau, également, on a commencé à l'égayer. C'est-à-dire, dans le framework, on a créé une application pour une digital school.
Digital school.
Pour, voilà, c'est-à-dire, ça augmente digital.com. Application pour vous, l'unité de moi, on a créé un système de gestion scolaire.
Okay.
Comme nous, on est dans l'éducation, donc on a créé une application pour gérer depuis crèche. Au niveau supérieur LMS. Développer pour tout aussi, l'idée c'est quoi? C'est de mettre à la disposition également des écoles au Sénégal. C'est-à-dire de les évoluer. Donc non seulement nous allons rapporter des revenus, mais et même pas également d'avoir un sentiment d'accomplissement parce qu'on a au moins 20 touches à apporter à l'éducation sénégalaise, moins aider les écoles à se digitaliser, à accélérer la productivité.
Machallah, exactement.
Donc, trois niveaux. Voilà donc projet là donc trois niveaux là premier développer nañ ko yépp bam taxaw ñu ci test yi tout deuxième bi commencer à développer troisième également donc trois là moy élémentaire parce ñom c'est un système bép yépp ben la crèche bi élémentaire c'est yépp système ben ay classe maître là deuxième bi moyen secondaire là mom lañ woy deuxième niveau troisième LMS là moy c'est un système de e-learning etc enseignement à distance donc évaluation à distance donc niveau supérieur quoi donc digital nañ ko tudé dal day ramasser le projet d'abord xam dañ koy développer ak application bi au actuellement au moins ñu am lo xamné un projet et aussi il y a Saman Corporation qu'on a créé après
madame
biñ démarré il y avait pas Saman Corporation il y avait juste Saman MVC
OK donc Saman Corporation après de réunion
après de réunion c'est pour chercher des financements pour avoir des développeurs qui sont maintenant en temps plein à Saman voilà donc légui on a vraiment des développeurs le site est disponible samancorporation.com mais après le ñeu le site bobu aussi c'est quoi on veut également on peut vraiment participer à vraiment au recrutement des jeunes à jox ni ay opportunités etc pour nous développer des choses voilà donc on a mis en place ça on a des projets c'est à dire on a des projets ñu développer amna ñu marché ñu gagner aussi donc on les développe yo xamné laj na PHP développer PHP lo xamné laj na aussi ben technique def ko en technologie mais yépp aussi day soutenir avec projet Saman bi pour ñun ñu mëna dem parce que aussi encore une fois gratuité mën ko continuer ko nga ben modèle économique bo xamné voilà da ngay am ben modèle économique moy soutenir sa activité
té lolu
il faut nga ben produit bo xamné ci gratuité bi nga def ci ngay produire ñiko solo ñoo jënd produit bobu donc l'idée un peu
Je pense que l'ol c'est très 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 clair. Alors comme ni makoy waxé nak à chaque fois bu ñuy wajé téxal émission bi moy kené alors ñun suñu vocation fi du jangale exactement technologie bi mais dañu ubbé xel li ñu ci li exister. C'est-à-dire ñu wax len lan mo am parce que c'est sûr que déjà def enseignement à distance c'est très compliqué mu ngi am ay preuve sax tu vois mais présentiel bi aussi amna solo. Donc man ni ma mëna waxé moy kené tay ñun lépp li ñuy wax ci podcast bi tay dañuy ubbi ko direct tu vois. Ubi beuti pour que nit ñi gis né amna ben potentialité bu fi nek amna lu fi nek fi ci Sénégal après nak nit ki moy am volonté dem duggu ci site bi Saman MVC wala yeneen ak yemen wala yi xaral académie ak yu démé non xol site bi jëfëndiko ko récupérer xam-xam bi ci nekk jëfëndiko ko ci sa aduna ci sa vie de tous les jours wala pour faire avancer la science donc ñun loolu mo nekk vocation tey podcast bi ni quoi et li tax ñu def ko en wolof aussi c'est pour que ki nekk au fin fond du Sénégal sax dina xam lu xew c'est à dire du out tey da ngay tok ci ben jotaay di waxtaan ak ay nit di wax ay développeur wala genre mais da ngay dégg lan moy développeur tu vois et je pense que tey ni ñepp wara xam suñu métier moy lan parce que problème yu bari ñun ñokoy régler muy ci entreprise yi muy ci usine yi ak ci école yi ak yu bari tay nit ñi soxla nañu donc war nañu mëna faire valoir suñu métier nit ñi xam exactement moy lan lool motax ñukay jaarale ci langue wolof alors monsieur sec ñi ngi dem ci jeexitalu émission bi lan nga mëna wax bép développeur ak communauté bi ak entreprise yi nek au Sénégal par rapport ak ce projet bi nga am ni
très bien donc pour développeur bi déjà man dama lay jaajeufal parce que vraiment am nañ ben serveur Discord vraiment qui en ligne que ma limu gis ci franchement communauté sénégalaise bi c'est extraordinaire amna ben Discord gal sen dev ñu ñu Discord harala et cetera donc dañ lay ajouter len donc commune bo digi sun Discord vraiment on est plus de 100 yep ay sénégalais ay africains et ça ñu gëna bari donc lool déjà c'est quelque chose de très motivant à notre niveau lo poster on dañ commenter donc ça c'est très motivant lool may côté développeur les jeunes également ils les poussent à c'est-à-dire c'est pas à être des utilisateurs mais venez voir nous ce qu'on a fait découvrir xam leen li def briki langa bu leen mëne ay la même chose c'est comme ce que Cheikh Anta Diop avait dit son plus grand souhait c'est d'avoir des scientifiques même si c'est pour le contribuer c'est ça donc man lool la réalité encore c'est-à-dire l'idée c'est quoi même buma amone ño xam dañ ñew sax dama li nga def parol ñi li ñi poser mais mu nek ay sénégalais nek ay africains dama nek trop ça c'est pour développer entreprise aussi il faut aussi nous jema aussi vraiment xamé ici au niveau local il y a de l'expertise mais il y a des projets de grande envergure yo xam bokon jox développeur local égal duñ mëna am expertise yi war projet bu ñëwé mais def leen confiance aussi les développeurs doivent également avoir sens de responsabilité jang également et la déontologie de leur métier ñu la joxé ben vraiment jangal xam ndax ni mën nga ko def ci ban durée et cetera parce que très important développement mëna quantifier projet mëna xam parce que lool moy discrédité suñu développeur yi bu ñëwé yow do xam mëno évaluer puis mëno évaluer timing et cetera lool dafa am solo trop suñu métier donc lool également bon c'est un rapport en fait bu may def ci entreprise yi ñu xamné aussi nous on a des produits on a du potentiel on a une équipe très douée très qualifiée yi may travailler ils sont au nombre de 11 jeunes yo xamné ñu ngi am corporation yep ay développeur ay designer ay cinéaste ay commerciaux donc technico commercial ay gestionnaire yep ci bir en fait yep ay sénégalais lañ
ok machallah
donc et la communauté sénégalaise maintenant moy ñi nga xamné informatique ak ñi ko bëgg def aussi xam dañ né boñ ci duggé am na ño xamné dama ñu fi comme genre Ibrahim mi nga xamné référence la ñom Ousseynou donc de xala ñom wala ci Acosta ñom Daouda donc ñun ñeneen ak ñeneen ñu ngi fi voilà donc ni lañ xamanté quoi ñu wax yépp suma ci kenn mais xamna leen communiquer vraiment fréquemment juste pour won la né digital vraiment ay gënu ko passionnant
té
reguñu ko vraiment fi ñu yobbu dafa kawé quoi
donc et je dis que né pour terminer que né xam mo meuna dajala en franchement ci deug quoi c'est à dire xam moy faire avancer deug té xam rek mo waral li yeb quoi donc nañ sa ko xam ni gëna ñongal suñu xel yi ñan gëna fexé bu suñu xel yi ñaw pour que ñu gën am xam parce que ñun ci loolu lañ tollu tay ji ni ay bo xolé Afrique tay ji ni voilà challenge bi yeb xam la quoi il faut ko ñu am xam pour meuna yobbu suñu bop parce que suñu amul xam rek nit ñi dañuy yobalé té suñu yobalé ba ci kaw rek dañuy nekk dans le vide quoi parce que dañuy nekk fofu di errer alors suñu yobalé nak même bu ñu yobalé ñu yobale ñu ak xam suñu yeggé dinañ mëna prendre soin suñu bop décider suñu bop défa suñu bop yu bari quoi donc xam moy am solo alors monsieur sek yow tay fan lañ la parce que xamna nit ñi tay je pense que épisode bi ma def tay mo gëna gudd ci épisode yi ma def yépp tu vois alors parce que thème bi dafa passionnant té parce que li nga créer aussi ayaw ak sa équipe dafa am solo trop té mom lañuy xaar ci sénégalais yépp ci développeur informaticien ak ñeneen ñu nekkul sax informaticien ci yeneen domaine mo xam mu nekk économie mo xam mu nekk médecine mo xam domaine yépp wara jog di créer ay affaire baña tok rek di xaar ñu leen utiliser ci entreprise ñu liggéey rek liggéey amna solo ci entreprise mais aussi utiliser sa xel pour créer affaire pour faire avancer la science aussi amna solo alors fan la nit ñi mëna fekk tay ci réseaux sociaux yi wala pour gëna mëna imprégné ci li ngay def pour gëna mëna waxtaan ak yow ci Facebook Twitter Instagram ak demé non
super ci mëna nit ñi ko mo chaîne YouTube bi parce que chaîne bi dama c'est une vidéo même bu do PHP mais la formé ci langage du bari même gestion ko wax ni donc dama ko fay def donc ça vraiment c'est plus développeur may fa bo le ñëw mën ngeen commenter vidéo yi mën ngeen télécharger cours yépp nga fa les détails yi etc donc chaîne bo xamné aussi dama créé won depuis 2014 mom aussi parce que mon projet vraiment bëgg ñu and donc franchement c'est donner ma contribution toujours parce que encore une fois ma ngi répéter que li mu gëna jox inspiration moy chaîne YouTube mo demone toujours anglais du wala arabe
ouais
ça m'étonne maintenant mais en France et en sénégalais les grecs c'est français doux hein
ouais.
Mais avant c'était anglais et même anglais français canadien
ouais, ça canadien c'est sûr, ça c'est sûr.
Mais quand devant un blocage man nek blocage yu bari en fait quoi donc ça c'est pour moi également je suis vraiment actif quand même je suis très digital je suis partout je suis très actif sur Facebook très actif dans LinkedIn aussi web Saman Corporation site web samancorp.com samanmpc également .sn parce que beaucoup de monde domaine sn donc saman.sn donc dans tout également je suis également dans Twitter donc c'est que man faut dem mom
franchement. Alors ce lien yoyep dañ koy envoyer par mail comme ça ñu inclure ko ci description podcast bi comme ça nit ñi buñ koy déglu dinañ mëna cliquer directement rejoindre le ci réseaux sociaux yi ak ci sen site web bi pour gëna mëna am plus d'informations ci li ngay def. Alors je pense que émission bi déjà gourdina ba paré té xamna né damay bañ nit ñi am difficulté pour déglu ko normalement tu vois. Alors lan mo nekk rapidement ce mot de la fin.
D'accord, le mot de la fin, c'est comme mieux, hein, vraiment remercier là, déjà, remercier ma famille, remercier Entreprise Immédiaire, parce que c'est tout le
monde.
Remercier également Entreprise présentement en tant que formateur, on est vraiment au modèle de la confiance totalement simple.
Okay.
Donc, franchement, il y a les Sénégalais, les écoles de formation immédiaire, yep, aussi, en tant que formateur. Donc, et mes étudiants aussi, en mon nom, parce que nous sommes franchement, nous comme raison d'être quoi.
Machala, c'est eux qui m'ont
dit okay. Poste qui m'a été abonné sur Facebook il
ouais.
Y a que des commentaires également les donc franchement également il y a aussi Amoul Senfei qui est fort bien
ouais.
Franchement merci
beaucoup. Alors merci beaucoup. Ah ñu lay remercier bu baax parce que déjà goudina ni ñepp ngi nelaw mais comme limay wax rek ñun ñu ngi autour de passion bi nga xam li nga xam ni mo ñu neex mom lañ bëgg té bëgg faire avancer la science. Ah ñu lay remercier ci li nga accepté ñew ci invitation tay bi et di wax nit ñi aussi que né amna yenen sujet yu wara ñew ci yenen semaine tu vois yu am solo du ñak né monsieur ngor sec bi dinañ ko inviter wat pour mu ñewat waxat ak ñun ci yenen domaine sax peut-être sax du nek PHP en peut-être yenen affaire tu vois inshallah. Donc ñu ngi leen di jox dox dajé ci benen épisode benen semaine avec Wolof Tech. Merci beaucoup. Allez ciao.